6η και 7η μέρα. Όταν έχεις πετάξει με Concorde, ξεπερνώντας 2 φορές την ταχύτητα του ήχου, η πτήση Νέα Υόρκη πόλη του Μεξικού σου φαίνεται μονότονη σαν ταξίδι με τρένο.
«Και λοιπόν, από πού θα αρχίσεις?»
ρώτησε μέσα από τον καθρέφτη ο τύπος που φορούσε ένα δερμάτινο μπουφάν ίδιο με το δικό μου. «Πρώτα απ' όλα θα προμηθευτώ ένα σιδερικό», απάντησα.
«Ένα Browning 45?
Επέμεινε. «Δεν έχω χρόνο τώρα για πολυτέλειες. Πάντως, το διαβεβαίωσα, θα βρω κάτι αξιοπρεπές».
«Καλή τύχη, απόμαχε»,
μου ευχήθηκε ο γνωστός μου. «Θα αφήσω τη βαλίτσα στις αποσκευές. Έχε το νου σου». Ο ταξιτζής που με πήγε από το αεροδρόμιο στη Ζώνα Ρώσα ήταν επαγγελματίας στις χρήσιμες συμβουλές. Κατά τη γνώμη του, έπρεπε κανείς να ζει μια ζωή ασκητική, χωρίς να τρώει και χωρίς να πίνει, γιατί η κυβέρνηση είχε δηλητηριάσει πολλά τρόφιμα και ποτά, προκειμένου οι άνθρωποι να μιλάνε για άλλα πράγματα και να μην τους απασχολούν οι υποτιμήσεις.
«Όπως και στην Αγγλία, αφεντικό. Εκεί για να σταματήσουν να σχολιάζουν τον πρίγκιπα Κάρολο, την ερωμένη του Lady Tabax, την Ταϊάννα και τα πρίγκιπο Κουτσούβελα, η Βασίλισσα διέταξε να τρελάνουν τις αγελάδες».
Η Ζώνα Ρώσα είναι σαν ένα σούπερ μάρκετ όπλων. Έκανα μια βόλτα παρατηρώντας τα σιδερικά που κουβαλούσαν κάτι σε κυριτάδες από διάφορες εταιρείες προστασίας. Μου άρεσε ένα 38 Colt που εξήχε από τη θήκη ενός αδυνατούλη στην πόρτα του Σάμπορνς. Δίπλωσα προσεκτικά ένα χαρτονόμισμα των 100 πέσο και τον πλησίασα.
«Με συγχωρείς, αλλά έχω ανάγκη τη βοήθειά σου»,
του είπα βάζοντας το χαρτονόμισμα σε μια τσέπη του πουκαμίσου του.
«Ό,τι θέλετε, κύριε»,
απάντησε κάνοντας πως δεν είχε δει το δωράκι.
«Στην τουαλέτα είναι μια αδελφούλα. Πήγα να κατουρίσω και άπλωσε χέρι να μου τον πιάσει. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουν σε άντρες. Τι θα έλεγες για ένα καλό μάθημα?»
«Έγινε. Πάμε να τον πλακώσουμε».
«Όπα, μια στιγμή. Πρέπει να κινηθούμε διακριτικά, γιατί είναι γιος ενός φίλου μου και από καλή οικογένεια. Θα πάω εγώ πρώτος, θα του μιλήσω και τότε εμφανίζεσαι εσύ και του την πέφτεις».
«Μη σας απασχολεί. Κατάλαβα».
Στις ανδρικές τουαλέτες ήταν 2 άντρες μπροστά στα ουρητήρια. Τους την έσπασα όταν τους έδειξα μια καρτελίτσα που έγραφε «Υπηρεσία καθαριότητας. Μας συγχωρείτε για την ενόχληση». Τελείωσαν το κατούριμα, έφυγαν και εγώ κρέμασα την καρτελίτσα στην πόρτα. Ύστερα έκλεισα όλες τις καμπίνες και περίμενα. Ο φύλακας εμφανίστηκε σε λίγα λεπτά.
«Μπήκε εκεί μέσα»,
του είπα δείχνοντας μία από τις κλειστές πόρτες.
«Τον έκανα να ντραπεί».
«Βγες έξω, μικρέ. Βγες έξω και δεν θα πάθεις τίποτα»,
είπε ο φύλακας καθώς πλησίαζε την πόρτα. Κτύπησα το κεφάλι του στο διαχωριστικό και του έδωσα μια χαριστική βολή με 2 χτυπήματα στο σβέρκο. Ήταν αρκετά ελαφρός και δεν δυσκολεύτηκα να τον βάλω να καθίσει σε μια λεκάνη. Το Colt ήταν ό,τι έπρεπε και οι 12 ανταλλακτικές σφαίρες πέρασαν γρήγορα στις τσέπες μου. Οπλισμένος, άφησα τη Ζώνα Ρώσα και περπάτησα ως το Σάμπορνς της λεωφόρου Ινσουρχέντες. Δεν είχα κανένα ιδιαίτερο λόγο να πάω εκεί. Αλλά θυμήθηκα πως, σε μια από τις φωτογραφίες, ο στόχος περνούσε μπροστά από το βιβλιοπωλείο Ελπέντουλο, που ήταν 2 βήματα από εκεί, την κολονία Κονδέσα. Και θυμήθηκα επίσης πως μια άλλη φωτογραφία τον έδειχνε στην πόρτα ενός σπιτιού, κάτω από μια επιγραφή από την οποία διαβαζόταν μόνο η λέξη «Ζωή». Ήπια μια μπύρα και περίμενα να μου έρθει καμιά επιφύτηση. «Ζωή. Κολονία Κονδέσα, ΜΚΑ Όμικρον. Κολονία Κονδέσα. Αγαπημένη συνοικία των καλλιτεχνών, των μικροαστών διανοούμενων και των προοδευτικών. Και γιατί όχι. Έδρα μιας ΜΚΑ Όμικρον, που ο τίτλος της περιλάμβανε τη λέξη «Ζωή». Έψαχνα ψήλου στάχυρα. Στη λεωφόρο Μπάχα, Καλιφόρνια, έπεσα πάνω σε ένα ξενοδοχείο με προφητικό όνομα. El Triunfo, ο θρίαμβος. Έκλεισα ένα δωμάτιο και δανείστηκα αυτό το αντίγραφο εγκυκλοπαίδειας, που είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος της πόλης του Μεξικού. Στις 5 το πρωί, αφού είχα πιει λίτρα κοκακόλα, είχα καπνίσει 5 πακέτα τσιγάρα και είχα διαβάσει τα ονόματα εκατοντάδων επιχειρήσεων και οργανώσεων που τελείωναν σε ζωή, βρήκα αυτό που έψαχνα. Ινστιτούτο για μια καλύτερη κατοικία και καλύτερη ζωή. Γωνία Τλίκο και Αλφόνσον Ρέγιες. Την κολονία Κονδέσα. Το μυαλό μου φωτίστηκε ξαφνικά και έκανε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς με τα στοιχεία που γνώριζα ήδη για το στόχο μου. Ισταμπούλ, συνέδριο, μεγαλοπόλης, Ινστιτούτο για την κατοικία και το πρόβλημα της μετανάστευσης. Για μια καλύτερη ζωή. Μπίνγκο, φώναξα δυνατά, ενώ φορούσα βιαστικά τον μπουφάν μου και έλεγχα το μήλο του Colt. Η πόρτα του ξενοδοχείου ήταν κλεισμένη με μια τεράστια αλυσίδα και στεναχωρέθηκα που χρειάστηκε να ξυπνήσω τον νυχτερινό ρεσεψιονίστα,
Λυπάμαι. Δεν μπορώ να σας αφήσω να βγείτε τέτοια ώρα. Είναι πολύ νωρίς και ακόμα η μπάτση είναι εξαμολημένη. Θα μου κλέψουν ό,τι έχω και δεν έχω. Δεν μπορείτε να περιμένετε ως τις 6. Άντε, βάλτε εσείς τις μπύρες και εγώ θα σας κεράσω κάτι τυροπιτάκια που έφτιαξε η κυρά μου.
Καθώς άνοιγα κάτι κουτιά κορώνα, χάρηκα για τη φρονιμάδα εκείνου του ανθρώπου. Είχα ξεχάσει ότι στην πόλη του Μεξικού οι νύχτες ανήκουν στους εγκληματίες της αστυνομίας. Ήπιαμε και φάγαμε εκείνα τα κρύα, αλλά νόστιμα τυροπιτάκια, και όταν ξημέρωσε βγήκα στους δρόμους. Αναγνώρισα αμέσως το σπίτι. Ήταν όπως το είχα δει στη φωτογραφία. Το μόνο που του έλειπε ήταν ο στόχος μου έξω από την πόρτα. Στο απέναντι πεζοδρόμιο της λεωφόρου Αλφόνσο Ρέγιες υπήρχε μια εκκλησία. Ευτυχώς οι μεξικανικοί ναοί ανοίγουν νωρίς για την πελατεία τους. Η εκκλησία ήταν σχεδόν άδεια, και έτσι δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να φτάσω στην πόρτα που οδηγούσε στο κλιμακοστάσιο του καμπαναριού. Τα σκαλοπάτια είχαν πάνω τους ένα στρώμα σκόνη, σημάδι πως κανείς δεν τα είχε ανέβει εδώ και καιρό. Σιγά σιγά ο δρόμος άρχισε να γεμίζει ζωή. Ένα υπαίθριο ανθοπολείο ξεδίπλωσε στο πρωινό τα χρώματά του. Στο διπλανό κιόσκι κρεμούσαν απ' έξω εφημερίδες και περιοδικά. Στο σπίτι που παρακολουθούσα μπήκε ένας νεαρός και δεν ξαναβγήκε. Αργότερα μπήκαν δύο κοπέλες που επανεμφανίστηκαν μετά από μισή ώρα. Όταν χτύπησε ο ταχυδρόμος, του άνοιξε ο νεαρός και παρέλαβε την αλληλογραφία. Οι ώρες κύλησαν αργά. Όλη μου η προσοχή ήταν συγκεντρωμένη σε εκείνο το σπίτι. Αλλά ήταν στιγμές που φανταζόμουν τη γαλιδούλα μου να διασκίζει τη λεωφόρο. Τι θα έκανα αν την έβλεπα? Θα κατέβαινα να τη συναντήσω? Αλήθεια. Πού ήταν τώρα? Στην πρωτεύουσα, στη Βερακρούς, ή μήπως πετούσε για Παρίσι? Στις 2 το απομεσήμερο σταμάτησε μπροστά στο σπίτι το μηχανάκι μιας πιτσαρίας. Παραδόθηκαν 3 πίτσες. 3. Κι εγώ είχα δει μόνο ένα νεαρό να μπαίνει. Ποιοι ήταν οι άλλοι 2 συνδετημόνες? Περασμένες 4 μ' είχε πιάσει νύστα και χάρηκα όταν άκουσα κάτι μπουμπουνιτά. Η καταιγίδα ερχόταν από τα βόρεια. Τα μαύρα σύννεφα σκίασαν γρήγορα το δρόμο και αμέσως μετά άρχισε η νεροποντή. Είδα τον νεαρό να βγαίνει τρέχοντας. Μπήκε στο σούπερ μάρκετ της γωνίας και σε λίγα λεπτά βγήκε κρατώντας 2 κούτες τσιγάρα. Από το παρατηρητήριό μου αναγνώρισα το λογότυπο της μάρκας Chesterfield και ξανάπιασα να σκέφτομαι τη γαλιδούλα μου, γιατί αυτά κάπνιζε. Στις 8 το βράδυ εξακολουθούσε να βρέχει. Είχα γίνει μουσκιάμα και έτρεμα σαν το σκυλί. Κρατιόμουν ξύπνιος με το να πηγαίνω φέρνω τις σφαίρες από τη μια τσέπη στην άλλη, σαν να ήταν η κόμπη ενός ροζάριου. Η πόρτα ξανά άνοιξε. Ξανά ο νεαρός. Εκεί που πήγε να κλείσει πίσω του την πόρτα, στράφηκε και παρόλο που δεν μπορούσα να ακούσω τι έλεγε, ήταν φανερό πως μιλούσε σε κάποιον που ήταν μέσα. Ύστερα διπλοκλείδωσε και έπιασε να βαδίζει βιαστικά κάτω από τη βροχή. Αποφάσισα να κατέβω. Και ευτυχώς, γιατί πρόλαβα ένα γέρο που ήταν έτοιμος να με κλείσει μέσα.
Δεν σας είχα δει, κύριε. Πριν λίγο να μένατε κλειδωμένος ως το πρωί.
Η καταιγίδα δυνάμωσε. Ψυχή δεν ήταν στους δρόμους. Ξαφνικά, μέσα στο αστραπόβροντο, έσβησαν τα φώτα του δρόμου. Πήγα και στήθηκα έξω από το σπίτι. Χούφτωσα το κόλτ με το δεξί. Περίμενα την επόμενη αστραπή και έπεσα με όλο μου το βάρος πάνω στην πόρτα. Το σπίτι ήταν σκοτεινό, εκτός από το βάθος του χολ, όπου έκαιγε ένα φωτάκι. Βαδίζοντας κολλητά στους τοίχους, πέρασα μπροστά από 2 γραφεία και μετά έξω από μια κουζίνα. Όπλησα το κόλτ και με μια κλωτσιά άνοιξα την τελευταία πόρτα. Η γαλιδούλα μου άνοιξε κάτι μάτια πρισμένα από το κλάμα. Έκανε να σηκωθεί από το στρώμα, όπου ήταν καθισμένη. Αλλά όταν είδε το περίστροφο, αρκέστηκε να ανοίξει το κόκκινο στοματάκι της. Στα μάγουλά της αντάβγιζε το φως ενός κεριού που φώτιζε το δωμάτιο. Ο στόχος ήταν δίπλα της. Ίδρωνε και έτρεμε. Με κοίταξε και έκλεισε τα μάτια, σαν να ήθελε να μου πει ότι είχε καταλάβει.
Αυτήν μην την πειράξεις. Είναι μια γαλίδα. Δεν έχει ιδέα για όλα αυτά.
Ήθελα να γυρίσω, αλλά δεν μπορούσα να τον αφήσω σε αυτή την κατάσταση. Κοίτα πως τον έκαναν.
Γνωρίζεστε? Ώστε εσύ είσαι ο...
Δεν τελείωσε τη φράση του, γιατί η γλώσσα του μπερδεύτηκε στο στόμα του. Μικρός που είναι ο κόσμος, ε? Σατανικά μικρός.
Χτες γύρισε από ένα ταξίδι. Ήρθε να μου αποχαιρετήσει. Και αμέσως πλάκωσαν κάτι τύποι και του κάναν μια ένεση. Είπα να φωνάξουμε και ένα γιατρό, αλλά δεν μ' άφησε.
Οι τύποι αυτοί ήταν από την DEA, ε?
Τακτίνη. Νόμισαν πως τους την έφερα στην Ισταμπούλ. Μου βάλανε 5 δόσεις. Χθες. Για τιμωρία.
Μα τι είναι αυτή η DEA? Γιατί μιλάτε σαν να γνωρίζεστε? Δεν καταλαβαίνω τίποτα, τίποτα! Βγάλτε με από εδώ μέσα. Θέλω να γυρίσω στο Παρίσι.
Εντάξει, ξέρεις γιατί ήρθα. Πρώτα όμως θέλω να μάθω γιατί το κάνεις. Γιατί δίνεις φτηνή ντρόγκα στους Αμερικάνους?
Γιατί τους ηχαίνομαι. Οι Γκρίνκο πρέπει να σαπίσουν. Θέλουν ηρωίνη. Τους δίνω ηρωίνη. Σχεδόν τσάπα. Πρέπει να σαπίσουν από μέσα. Αυτή είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε εμείς εδώ κάτω. Καταλαβαίνεις? Για κάθε μουσκεμένη πλάτη, για κάθε Μεξικάνο που τον ξεφτιλίζουν σε αυτά τα κολοσύνορά τους, εγώ καθαρίζω πολλούς. Καταλαβαίνεις?
Αντίο, φιλάνθρωπε, είπα, φέρνοντας την κάνη μου κοντά στο στόμα του. Η εκπρισοκρότηση ήταν ξερή και κοφτή. Έτσι αληχτάνε τα 38 κόλτ. Η κακομοίρα η γαλιδούλα μου έτρεμε σύγκορμη, με τα μάτια ορθάνυχτα. Την αγκάλιασα, βρίζοντας την πουτάνα τη ζωή πως τα φέρνει.
Βγάλε με από εδώ μέσα.
Ναι, αγάπη μου. Της ψιθύρισα στα αυτή πριν πυροβολήσω κάτω από το υπέροχο αριστερό βυζί της. Γιατί αυτό ήταν σίγουρο. Γιατί την αγαπούσα. Γιατί δεν μπορούσα παρά να τελειώσω έτσι την τελευταία μου δουλειά. Ήμουν ένας killer και οι επαγγελματίες δεν μπερδεύουν τη δουλειά με τα αισθήματα. Πριν φύγω, πήγα στην κουζίνα και άνοιξα όλες τις στρόφιγγες του γκαζιού. Έμπαινα σε ένα ταξί στη λεωφόρο Ταμαουλίπας όταν ακούστηκε η έκρηξη.
Τι ήταν πάλι αυτό, αφεντικό?
Ρώτησε ο οδηγός. Η καταιγίδα. Τι άλλο δηλαδή?
Σας ενοχλεί η μουσική?
Όχι. Άστε. Από το ράδιο ακούγονταν η στίχη κάποιου κορίδου.
Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche muriera su amor.